Pēdējā mēneša laikā viena pēc otras par plāniem jau šogad sākt izsniegt klientiem maksājumu kartes, ar kurām būs iespējams veikt arī bezkontakta norēķinus, paziņojuši ABLV banks, Svedbank un Citadele. Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāve Baiba Melnats skaidro, ar ko tad jaunās kartes atšķirsies no jau ierastajām.
Bezkontakta karte ir tāpat vien norēķinu karte, tikai tajā ir iebūvēta vēl viena tehnoloģija. Ja šobrīd mēs lietojam norēķinu kartes, kurās faktiski ir magnetiskā josla, kuru Latvijā mēs vairs būtībā nelietojam, tad bezkontakta tehnoloģija nozīmē to, ka uz zināma veida maksājumiem nebūs jāievada PIN kods, kas nozīmē, ka līdzīgi tā kā šobrīd e-talonu Rīgas sabiedriskajā transportā novicinot gar pieņemšanas termināli, tad šis te maksājums arī notiek fiziski, jums nav karte nekur jāievada, jāiebāž, PIN kods nav jāievada.
Atbilstoši Eiropas Savienības maksājumu un pakalpojumu direktīvā noteiktajam, sākot no nākamā gada, visām no jauna izsniegtajām norēķinu kartēm jābūt ar bezkontakta norēķina iespēju. Ņemot vērā drošības apsvērumus, bezkontakta norēķiniem gan būs noteikts samērā neliels maksimālās summas limits, piebilst Melnats.
Tā kā nav šī te čipā iebūvēta aizsardzības līmeņa ar PIN kodu, tad ir citi aizsardzības mehānismi. Pirmkārt, tas ir maksājuma limits. Latvijai emitētajām kartēm tas būs 10 eiro vienam maksājumam. Un tad būs iebūvētas arī speciālas prasības, kas ik pa laikam liks cilvēkiem tomēr ievadīt PIN kodu. Piemēram, jūs pāris reizes varēsiet norēķināties ar bezkontakta karti un kādā 3., 4. Vai kurā citā reizē, lai arī varbūt maksājums pēc limita atbildīs. Šim bezkontakta maksājumam terminālis prasīs ievadīt PIN kodu.
Pagaidām maksājumu kartes bezkontakta norēķiniem piedāvā tikai SEB banka, kas tās ievies jau 2013. Gadā. Sākotnēji ar šīm kartēm varēja norēķināties tikai dažās tirdzniecības vietās, taču SEB bankas maksājumu karšu attīstības projektu vadītāja Liena Dzenīte stāst, ka pēdējā laikā arvien pieauga Latvijā esošo jaunās paaudzes norēķinu termināļu skaits.
Nu šobrīd jūnijā tieši SEB bankā mums bija 255 vietas, tad plānots, ka jūlijā tās jau būs apmēram 500 vietas un līdz rudenim apmēram 1000 vietas. Tie tirgotāji, kas ir mūsu SEB bankas klienti, bet arī citas bankas, tieši šobrīd veic to postterminālu nomaiņas procesu. Mēs esam sastādījuši plānu, kādā veidā mēs mainam esošos postterminālus, kā arī jaunos terminālus, ko mēs uzstādām jauniem tirgotājiem. Mēs jau liekam ar šo bezkontakta karšu pieņemšanas funkcionalitāti, bet ir tirgotāji, kuri jau paši sazinās ar mums vēlēdamies pēc iespējas ātrāk iegūt to bezkontakta termināli.
Pieaugot iespējām izmantot bezkontakta norēķinus, aug arī klientu interesi par iespējām iegūt savā īpašumā maksājumu karti, ar kuru tādus var veikt, piebilst Dzenīte.
Tad, kad mēs šo karti ieviesām, mēs bijām, SEB banka bija pirmā Baltijā 2013. Gadā, tad interesi izrādīja tieši tie klienti, kas ir kāri uz jaunām tehnoloģijām, kas vēlas visu jauno pamēģināt. Bet ierobežotais pieņemšanas vietu skaits varbūt nedaudz samazināja to klientu interesi. Tagad, kad bankas ir pievērsušās postterminālu nomaiņai un arvien plašākas iespējas, kur ar šo karti norēķināties parādās, tad arī interese uzreiz ir daudzreiz lielāka.
Visus Latvijā esošos norēķinu termināļus pret jaunās paaudzes termināļiem plānots nomainīt līdz 2020. Gadam. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs Noris Krūzītis, kuru vadītajā asociācijā apvienojušies lielākie pārtikas un sadzīves preču tirgotāji, domā, ka jaunā tehnoloģija atvieglos dzīvi kā patērētājiem, tā arī tirgotājiem.
Tur ir divi plusi, kad ātrāk norēķini, jo bezkontakta tehnoloģijas atļauj ātrāk norēķināties, priekš cilvēkiem, gan arī priekš, noteiksim tā, tirgotājiem, var uzlabot šīs te lietas. Es domāju, tas nav nekas, tas ir tāds solis uz priekšu, varbūt, agrāk varbūt, kad bija magnetiskās lēnas, tad nāca čip, un tad varbūt šis ir atkal nākošais solis. Bet šeit ir, teiksim tā, ieinteresētība noteikti visās tehnoloģija attīstībās, jebkuram, vismaz lielākiem tirgotājiem ir.
Tirgotājiem gan nav pa prātam tas, ka ar bezkontakta norēķiniem varēs maksāt tikai par pirkumiem, kuru kopējā summa nepārsniedz jau pieminētos 10 eiro. Tas nozīmē, ka vismaz sākotnēji šo norēķinu veidu varēs izmantot vien salīdzinoši nelielu pirkumu apmaksāšanai. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.